Paldies, ir labdien visiem. Sākam kārtē pilsētas saimniecības un transporta jautājumu komitejas sēdi. Pirmais jautājums par dzīvokļu īpašumu numuru 69, skolas iela 63A, atsevināšanu Sandra Brauja, īpašumu pārvaldes pašvaldības īpašumu modeļa stādītē. Lūdzu, ziņojums.
Labrīt. Saimnieks lēmuma projekts par dzīvokļu īpašumu atsevināšanu pašvaldībā, ka saņemts iesniegums no īrnieces ar vēlmi tātad iegūt šo dzīvokļu īpašumu. Tātad dzīvokļu īpašums ir vienistabas dzīvoklis, kas atrodas 5 stāvu dzīvojamās mājas 5. Stāvā. Vērtētājs šo dzīvokli ir novērtējis par 13 800. Savukārt valsts zemes dienas un noteiktā universālā kadastrālā vērtība ir 19 046 eiro. Līdz ar to atbilstoši izšķirdēšanas likumam ir priekšlikums tātad piedāvāt iemiedzēju izpirkt šo dzīvokli par augstāko vērtību, tātad par valsts zemes dienas un noteikto.
Paldies, vai ir jautājumi?
Kāpēc mēs ņemam tieši to universālo, ja vērtētājs un novērtējs par 13 800? Mēs atkal taisīsim otru izsolu vai vēl kaut ko?
Nē, šajā gadījumā izsola vispār nenotiek. Šai personai tiek piedāvāts iegādāties par tātad šo nosacīto cenu. Bet kāpēc mēs izvēlam?
Bet ja viņi nepiekrīt?
Tad turpinās īres attiecības.
Tā, vai vēl ir jautājumi? Es tad gribu vēl pajautāt. Nu, piemēram, vērtētējs novērtēja tur pa 6 tūkstu, ne, pa 5 tūkstošu lētāk.
15 800.
Pa 5 tūkstošu lētāk, jā?
Jā.
Jā. Un, piemēram, tad viņa var aptuveni tāds dzīvoklis tirgu maksa 14 tūkstoši. Nu, tad viņa var nopirkt pa 14, priekš kā viņa no domes ņemt.
Jā, viņa var nopirkt.
Tad vērtētājs...
Ja šādu dzīvokli atradīs šajā pašā Kauguru mikrorajonā, kas viņai būs interesants, protams, viņa var...
Nē, man interesanti, mūsu vērtētāji, viņa vērtē tā, ka, piemēram, tiek tagad pārdots šāds dzīvoklis.
Jā, bet viņi ņem vērā arī to, ka šeit ir noslēgts īres līgums, tā kā faktiski šis noslēgtais īres līgums ir kā apgrūtinājums šim dzīvoklim, jo neviens cits uz viņu pretendēt nevar kā tikai šis īrnieks.
Tad ja apgrūtinājums, tad viņi vēl dārgāk vērta nekā tikai?
Nē,
alētāk?
Nē, protams.
Alētāk.
Ja kurš apgrūtinājums samazina īpašumu vērtību?
Tur tā starpība rodā.
Labi, skaidrs. Paldies, vēl jautājumi. Balsojam, kas parlūdz. Paldies vienbalsīgi. Nākamais jautājums par dzīvokļu īpašumu numurs 25, Talsos šosē 31, korpus 20, Jūrmalā atsevināšana. Lūdzu ziņojums.
Tātad arī šajā gadījumā ir saņemts iesniegums no dzīvokļu īpašuma īrnieces ar vēlmi tātad iegūt šo dzīvokļu īpašumu. Šis ir divistabu dzīvoklis, kas atrodas 5 stāvu dzīvojamās mājas 4. Stāvā. Un tātad vērtētājs šo dzīvokli ir novērtējis par 32 700. Savukārt valsts zemes dienesta noteiktā universālā kadastrālā vērtība ir augstāka. Tātad 37 750 eiro. Līdz ar ko arī šajā gadījumā ir priekšlikums ieniecē piedāvāt iegādāties šo dzīvokli par valsts zemes dienas un noteikto vērtību.
Paldies, vai ir jautājumi? Tad man ir jautājums. Tad kāds likums mums pasaka, ka mēs nevaram izvēlēties no vērtētāja cenas un valsts zemes dienas?
Tātad publiskas personas finanšu līdzekļu mantas izšķērdēšanas novēršanas likums pasaka, ka pašvaldībai savu mantu ir jānodot lietošanā vai atsevināšanai citai personai par iespējami augstāku cenu. Līdz ar to šajā gadījumā tiek izvēlēta šī augstākā cena.
Ar tas likums nosaka, ka mēs izvēlējam, piemēram, no trim variantiem?
Nē.
No bilanse?
Nē. To likums nepasaka, bet tātad, lai mēs redzētu šī īpašuma vērtību uz šo konkrētu atsevināšanas brīdi, mēs veidojam pie lēmuma šo tabuliņu, kurā tad tiek atspoguļotas visas šīs tātad pieejamās vērtības, tātad gan vērtētāji, gan šī Balzemes dienas noteiktā vērtība, gan arī grāmatvedības bilance.
Jā, skaidrs,
ko mēs vērtība. Un tātad no šīm trim vērtībām atbilstošīs četvēršanas likumam mēs nosakām šo augstāko.
Jā, viss skaidrs, bet tagad tā. Tagad mēs nezinām, kā citas pilsētas. Visas pilsētas tā dara? No trim,
piemēram. Tā viens normatīvais akts neparas saka, kā īsti tas ir jādara. Līdz ar to, nu, pašvaldībā es gribētu teikt, ka jau vairāk uz, nu, kā 10 gadus, arī vēl pirms...
Es varbūt tagad nebija tik lielas kārtības.
Šāda rīcība ir bijusi, ka šie īpašumi tiek šādā veidā izvērtēti un noteikti šie augstākā cena.
Mēs varam, piemēram, pieprasīt varāmam kaut kādu skaidrojumu par šo situāciju. Ot, no kādam tad pozīcijam mums jāizvēlas obligāti to lielāko summu?
Es domāju, ka šādu skaidrojumu viņi neiedos, jo arī tieslietu ministrija savās vadlīnijās ir norādījusi, kā pie atsevināšanas pašvaldībai ir jāņem vērā šī Balzemes dienesta noteiktā universālā vērtība. Kas esot patiesā, nekustamā īpašuma vērtība, salīdzinot ar 2022. Gadā pieejamajiem datiem.
Labi, un tad pēdējais jautājums, tad Valzemes dienas, kad viņš pēdējo reizi vērtēja? Nu, kad tas bija? Nu, viņi raksta, ka 1. Janvāri, nu, tā arī atbilst, ka viņi novērtē visu.
Tātad Valzemes dienas visas vērtības nosaka uz gada sākumu. Un tad, kad šīs vērtības ir noteikas, viņas faktiski nepieciešamas vairāk nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinām.
Es vienkārši domāju, cik viņi nu, ņem vērā īsto vērtību, kas ir tirgu. Nu, kāda veida viņi paņem un visa valsti uztaisa jaunas kadastrālas vērtības.
Jā, nu, ir tieši tādas... tā arī dara. Viņa seminārā šeit bija, tad, kad ieradušies arī domē un stāstīt to kārtību, kā šo vērtību noteikšana notiek, sistēmā tiek vienkārši ievadīti dati, koeficienti, kuru viņi vēl tur ņem vērā, un to visu izdara programma.
Jā, jo būs šodien kārtība viens jautājums, kur būs ļoti redzama tā starpība, ja? Nu, tas priekšumums. Labi, par šo vēl ir jautājums.
Jā, labi jautājums. Tad, ja mēs pēc tam tik un tā ņemam universālo vērtību, kāpēc mēs maksājam vērtētājiem un taisam vēl to vērtēšanas sistēmu. Nu, tad ņemam vienmēr visu laiku universālo vērtību.
Nē, nevienmēr.
Mēs vēl neesam redzējis, ka būtu lielāka vērtētāja vērtība.
Ir bijis šodien arī.
Nē, ir bijis tā. Tā kā tās situācijas nevienmēr ir vienādas. Ir tiešām gadījumi, kad šī universālā vērtība ir zemāka pār vērtētāju noteikto. Līdz ar to mums ir nepieciešams abas šīs vērtības, lai mēs par to pārliecinātos un izvēlētos augstāko.
Nē, jūs nevariet tā provizoriski apspīties un noteikt, ka par šito vērtību toču vērtētājs nevaras lielāk.
Pēc valsts kontrola atnākot pārbaudīt, nepiekrītīs manam viedoklim, ka es tā paskatījās un es domāju, ka viņi būs vienādā.
Esam tik bailīgi, bet redzam, kāds ir negatīvs. Mēs vairāk patērējam līdzekļus visādām birokrātiskām procedūrām.
Labi, paldies. Vēl ir jautājumi balsēm, kas parlūdz. Paldies vienbalsīgiem. Nākamais 4. Jautājums. Nē, 3. Jautājums par nekustamu īpašumu Strēlnieku prospektu 38. Pirmās izsoles organizēšanu. Strēlnieku 38. Ir pareizi, ka es tā nolasīju.
Jā, es nedaudz tātad nekustamais īpašums Strēlnieku prospektā 38, kas sastāv no divām būvēm un zemes gabala 12952 kvadrātmetri platībā. Tātad šis nekustamais īpašums atrodas publiskās būvēs teritorijā. Tātad pagājušā gada 30. Maijā tika izdots rīkojums par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pilngadīgām personām institūcijai iepirkuma veikšanu. Un pamatojoties uz šo rīkojumu, arī tika pārtraukta šī sociālā aprūpe šajā nekustamajā īpašumā ar 2025. Gada 1. Janvāri. Un šī paša gada 30. Aprīlī jau pilnībā objekts tika atbrīvots gan no šiem šīm personām, gan arī no visa tur esošā inventāra. Tā kā šis īpašums ir sliktā tehniskā stāvoklī, par ko arī ir minēts tehniskajā apsakošanas atzinumā. Un tad, tā kā pašvaldībai šī visa īpašuma atjaunošanai un tad diezgan grandiozas tādu pārbūves veikšanai ir nepieciešami lieli kapitāla ieguldījumi, tika virzīts šis jautājums uz atsevināšanu. Tātad tabuliņā ir atspoguļotas nekustamā īpašuma vērtības, ko ir noteicis gan sertificēts vērtētājs, gan valsts zemes dienesta universālās vērtības un atlikušās bilances vērtības. Un līdz ar to ir priekšlikums organizēt pirmo izsoli, tātad, protams, par augstāko vērtību, un tā būtu 3,236,885 eiro.
Tā, paldies, vēl jautājumi. Un tad vot, tieši šeit ir tā starpība apbūves vērtība. Nu, tās ēkas, kas ir slikta stāvoklī, ja? Tad mums ir valsts zemes dienas 2,8 miljoni, un tālāk, un sertificēta vērtētē 1,3 miljoni. Nu, tad ir jautājums, tad starpība 1,5 miljona, pareizi, jā? 1,5 miljona, vai vispār mēs atradīsim pircēju?
Mēs rīkosim trīs visu.
Jā, mēs, mums ir interese vispār par šo ēku.
Varbūt tāds varam zināt.
Nē, no šā tad raksta kaut kas, kaut ko? Nē, nekas nav, jā. Tā, nu labi, tad 1,5 miljona starpība. Nu labi, redzēsim, cik tad būs izsoles un kā, kāda būs tad pirmā izsole. Vēl ir jautājumi, lūdzu, Astra kungs.
Jā, man trīs jautājumi. Pirmais, teicāt, ka nepieciešama būtu liela līdzekļa, lai atjaunotu šo te īpašumu, kādas ir, lai ir aprēķināts tieši, kādas izmaksas būtu, ja netikt atcerēt.
Tā, man šo cikvaru nav, par tiem es jūs painformēt nevarēšu, bet es domāju, ka tam ir brīdī, kad izpilddirektors ir parakstījis pagājušā gada mājā rīkojumu par to, ka tiek izbeigta darbība šajā objektā. Nu, domāju, ka jā, ka tad šādi cikvari ir bijuši.
Vai būtu iespējams uz domas šādi informācijas sektoru?
Jā, es pajautāšu, kas uzturēšanas būtu.
Paldies. Otrais jautājums ir, kā sabūt pašvaldības redzējums par šīs teritorijas nākotnes izmantošanu pēc atsevināšanas?
Es domāju, ka šo objektu varētu turpināt izmantot droši kādiem medicīniskiem pakalpojumiem, jo objekts atrodas publiskā sabūves teritorijā.
Bet tas ir jūsu viedoklis?
Jā, mans personīgais. Es tādu arī jautāju.
Nē, es domāju, vai pašvaldības vai tā kā tāds noteikts redzējums kopīgs, vai varbūt Lospitals kungs var atbildēt?
Es nevaru atbildēt, mēs klausējamies viņa tēmu. Jūs uzdodat jautājumus, mēs varam palūkt uz domes un papildu informāciju.
Nē, es vairāk tieši pašvaldībai, nu, piemēram, kāds varbūt, ko tieši domā tur ieraudzīt pēc tam. Vai tā, es nezinu, viesnīca būs, vai ko mēs tur varētu saredzēt.
Nu, nu, mēs skatīsimies pēc teritorijas plānojuma, ir noteikti varianti, kas tur varētu būt, un ja pēc likuma un pēc mūsu normatīviem aktiem jaunam īpašniekam būs iespējas izmantot visu, kas ir paredzēts teritorijas plānojuma, tad mēs nevarēsim viņam to arī aizliet.
Labi, un trešais jautājums, vai pircējiem ir paredzēta kādu ierobežojumu īpašumu izmantošanā pēc iegādes?
Nē.
Kas
ir? Mhm. Aizmanto ir atbilstoši teritorijas plānojumā, un mums rāda...
To es sapratu, jā.
Papildus nekā nosacīt.
Mhm. Labi, paldies.
Paldies, vai vēl ir jautājumi?
Jā.
Jūs vēl gribat uz
dokumentu? Jā.
Es varu uzdot. Jā, bija tāda ideja, es atceros pirms Covid laika, jā, arī ar izpilddirektoru, mēs runājām par tieši par teritorijas attīstību, un tad bija doma par to, ka pilsētas centrā būtu efektīvi baseins ar dažādām, kā jūs teicāt, veselības, dažādām procedūrām, kas varētu būt ļoti man patīk tādā, nu, vidē, tur, kur atrodas, tur ir ļoti tūl dažādas, nu, praktiski tas ir centrs, jā, tas būtu, un centrā mums nav baseina, jā, vai tādas lietas, jā, tad varbūt tā ir tā ideja apsverām.
Jūs domājat, ko jaunais īpašnieks var
būt? Nu, ja, varbūt mēs nebaz nedodam jaunam īpašniekam, varbūt pašvaldībai ir.
Pašvaldībai, es atceros, bija ideja tur taisīt baseini, ņemot vērā, ka tur tam ir divas skolas blakus, gan Pumpuri netālu, gan arī Jandabulti. Un mums tas peldbaseina trūkums ir diezgan ievērojams. Principā tikai viens mežmalas baseins, ja neskaita privātos. Un ka pilsētas centrāla daļā tāds noderētu. No šobrīd mēs pārdevām šo īpašumu, saprotam, ka tur visticamāk to šādu baseinu nebūs. Jautājums ir tāds, vai ir plānots varbūt citā vietā pilsētas centrālajā daļā vai nu vairāk šajā daļā būvēt baseinu.
Paldies par jautājumu. Es atbildēšu, tāpēc, ka tas nav īpašumu nodaļas jautājums. Jā. Nu, faktiski šos jautājumus visus, ko mēs būvējam pilsētā, izskata attīstības komiteja. Un šoreiz mēs izskatām jautājumu par virzīšanu uz atsavināšanu. Un runājot par papildu nosacījumiem vai ko būvēs jaunais īpašnieks, tad es vēlreiz atgriezos pie tā, ka mums ir normatīvi akti, ir teritorijas plānojums, ir viss ir atrunāts, ko jaunais īpašnieks var būvēt. Es nezinu, vai mēs varam likt kaut kādus nosacījumus viņam būvēt baseinu.
Tas nav domāts, ka viņam ir jābūvē baseins. Tas ir domāts, ka pilsēta pašu savos plānošanas dokumentos ir iekļāvusi to, ka centrālajā pilsētas daļā ir plānota, tā kā paredzēts, ka baseins
būs būvēts. Jā, pilsētē. Mēs tagad drīz skatīsim jau ziemā, skatīsim 2026. Gada budžetu un pilsētas attīstības plānu, un jūs varēsiet virzīt arī savus priekšlikumus, jā, un tad mēs skatīsimies. Tur ir ilgstoša plānošana, 26. 7. 8. Gads.
Un 4 gadu laikā baseins nav plānots.
Jā, tā kā varam virzīt savus priekšlikumus un visu kopā skatīsim decembrī. Paldies, vēl ir jautājumi? Nu tad balsojam, kas parūdz? Paldies, kas pret, kas atturas? Paldies. Ceturtais jautājums par zemes gabalu Eduarda Veidenbauma iela 5, pirmas izsoles organizēšanu. Mēs sapratu, nākamais jautājums viņa blakus bija zemes gabali un līdzīgi. Priekšlikums izskatīt kopā ar piekto jautājumu. Nav iebildumu?
Jā.
Tad arī Dāliju iela 10, pirmas izsoles organizēšana. Tad par abiem jautājumu.
Jā, tātad abi šie zemes gabali atrodas viens otram blakus, tā ir Eduarda Veidenbauma un Jurkāns ielas stūris, kur atrodas šie abi divi zemes gabali. Abi ir ar vienādu platību un atbilstoši teritorijas plānojumā atrodas Mastalu dzīvojumu māju apūs teritorijā. Tātad uz abiem zemes gabaliem ir mežaudzes, tātad pārsturā gan ar lapu kokiem. Un tātad abi šie zemes gabali ir novērtēti. Vērtētājs zemes gabalām Eduarda Veidenbauma ielā 5 vērtības ir noteikti 60 300, savukārt Dāli ielā ir 55 000. Un arī tā kā šeit ir mežaudze uz abiem zemes gabaliem, tad arī šīs vērtības ir atspūgļotas tabulā, un līdz ar to abos gadījumos objektā pirmās izsoles vērtība tiek paaugstināta par mežaudzes vērtību. Un tātad Eduarda Veidenbauma ielā 5, tas būtu 60 326, un Dāli ielā 10 par 55 685 eiro.
Paldies, vēl jautājumi. Tad šeit mēs redzam, ka certificēta vērtētāja cena ir lielāka par valsts zemes dienesta universāla kadastrāla. Pareizi, jā. Un vēl es gribēju pajautāt, ar tas 26, kas tas ir mežaudze, kas tas ir 26?
Tātad atbilstoši valsts zemes dienesta datiem uz šī zemes gabala atrodas mežaudze.
Es sapratu, kas cipars 26 būs?
Šī ir tā vērtība. Tātad Eduarda Veidenbauma ielā mežaudze ir 761 kvadrātmetrs.
Un kas maksā 26?
Valsts zemes dienas. Ui, es atdomos, valsts
Nē, es sapratu, nē, man vienkārši interesanti, 26 eiro, kas varētu
nu, maksāt. Valsts meža dienas šādi ir noteicis šo vērtību.
Skaidrs, paldies. Vai vēl ir jautājumi? Balsēm, kas parlūdzu? Paldies vienbalsīgiem. Sestais jautājums par nekustamo īpašumu lietošanas smērķa maiņu zemes vienībai Birzes iela 3, lūdzu ziņojums.
Jā, tad ir zemes gabals Birzes ielā 3, plus šī zemes gabala atrodas atpūtas ēka ar dārza baseinu. Šobrīd noteiktais lietošanas mērķis šim zemes gabalam ir individuālo dzīvojamo māju apbūve, kas neatbilst ēkas galvenajam lietošanas veidam. Līdz ar to ir maināms lietošanas mērķis no individuālo dzīvojamo māju daļai uz komercobjektu apbūvi, jo šeit atrodas tā uz ēka, un daļai ir saglabājums individuālo dzīvojamo māju apbūvi.
Paldies, vai ir jautājumi? Balsēm, kas parlūdzu? Paldies vienbalsīgie. Nākamais jautājums par nekustamo īpašumu lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Edinburgas prospekts 25A. Lūdzu ziņojums.
Jā, tātad zemes gabals Edinburgas prospektā 25A. Līdz šim uz šī zemes gabala ir komercobjekts, bet atbilstoši apstiprinātajām projektām šeit ir paredzēts izbūvēt dzīvojamo ēku. Šobrīd noteiktais lietošanas mērķis šim zemes gabalam tātad ir komerc objektu apbūve, un tad tas neatbilst ēkas galvenajam lietošanas veidam. Un līdz ar to ir lietošanas mērķis maināms no komercobjektu apbūves uz individuālo dzīvojamo māju apbūvi.
Paldies, vai ir jautājumi? Balsēm, kas parlūdzu? Paldies vienbalstīgi. Astoties jautājums par nekustamo īpašumu lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Rezeknes pulka iela 42. Lūdzu ziņojums.
Tātad šajā gadījumā arī atbilstoši apstiprinātajam būvprojektam ir paredzēta jauna būvniecība, tātad viesu nams. Šobrīd šim zemes gabalam noteiktais lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūvi, kas neatbilst galvenajam ēkas lietošanas veidam. Un arī šajā gadījumā ir maināms lietošanas mērķis no individuālo dzīvojamo māju apbūve uz komercobjektu apbūvi.
Paldies, vai ir jautājumi? Lūdzās atmums.
Jā, tu jautājums tur faktiski tagad, kas tur ir kaut kāda māja, es vienkārši nevaru saprast, kas.
Norit būvniecība.
Norit būvniecība, tas nav šobrīd nekas uzbūvēts, vai ne tur?
Nu, pabeidz nav.
Jā. Tur. Bet tas lietošanas veids tāds
arī ir. Lietošanas ieslēdz.
Tad, kad tik tā būdļā izsniegt, viņa tika izsniegt uz individuālā dzīvojā māju?
Nē.
Nē?
Tātad uz zemes gabalī paredzēta jauna būvniecība viesu māja. 2024. gada 5. decembrī ir veikta atzīme par būvdarbu uzsākšanu. Tātad šeit tiek būvēts viesu nams.
Paldies. Vēl ir jautājumi? Es tieši gribēju pajautāt, mēs dažādos lēmumus, ja? Viena mēs salīdzinām ar teritorijas plānojumu, ir neatbilstība, ja? Nu, tur, kur nav būvātļaujas. A, kur ir būvātļauja, tad mēs nepieminam teritorijas plānojumu, bet pieminam būvātļauju, pareizi. Bet būvātļauja tiek izdota saskaņa ar teritorijas plānojumu, pareizi. Tāpēc atbildē arī Asara kungam. Ka ir nu, tieši tā būvātļauja, nu, ka šeit nav šaubas, viņa izdota saskaņa ar teritorijas plānojumu. Nu, ka šeit nav atsaucēs lēmuma projekta uz teritorijas plānojumu, bet ir atsaucē uz būvātļauju.
Atsaucē uz teritorijas plānojumu ir tādos gadījumos, ja ir neapbūvēts zemes gabals. Jā. Šis ir jau apbūvēts zemes gabals. Jā. Kur jau norit būvniecība vai arī tajās situācijās, ka jau ir esoša ēka, bet lietošanas mērķis ir bijis noteikts nepareizi.
Jā, bet nu, var rasties jautājums, piemēram, ka ja valdzemes dienas te ierakstīts, ka piemēram, individuāla māja, nu, piemēram, kā var būvēt viesu māju, bet mēs izdodam būvatļaujas saskaņā ar teritorijas plānojumu.
Jā, man vienkārši rodas ar jautājums, es skatos Lielu Latviju, es redzu visas, principā, blokas teritorijas, kur ir caurumā, abūs teritorijas, viņš tā vienstāv, divstāv dzīvēmā sākas, un šis te vienīgais ir bijis kaut kāds izņēmu gadījums, kur, kur ir šis te cits teritorijas izmantošanas veids.
Tas nav jautājums man, tas būs jautājums teritorijas plānotājiem.
Jā, bet kā viņš vienkārši tur nonāca konkrētās? Zem gabals šādi izmantošanas veids.
Tā, nu labi, mēs tad varam palūkt uz domēs sēdē, saņemt, vai jūs varat saņemt informāciju no būvvaldes, vai tur pareizi visi būvatļaujas saskaņā ar teritorijas plānojumu. Nu, kā, lai nebūtu domēs sēdē, lai mēs tur neskaidrotu neko.
Varat apstīties, ka viss ir dzeltens izmant šis te...
Es sapratu, bet tas nav Sandras Brauna.
Es arī, jā, jā, bet tas vienkārši, nu, saistīts jautājums.
Nevar atbildēt, tāpēc jūs gan patiešu varat vērsties uz būvvalde un pajautāt viņiem, bet man lūgums, lai jūs arī noskaidrotu šito jautājumu, jā, tad mēs piefiksēsim, jā. Tad jūs uzskatāt, ka tur teritorijas plānojumā kaut kas savādāk, jā? Tā kā Valzemes dienestē.
Nē, nu, labi, saņemšu te komentāru, lai mēs saprastu, kāpēc...
Teritorijas plānojumā es saprotu, ka ir pareizi jautājums par to, kāpēc...
Kāpēc teritorijas plānojumā
tieši šī konkrētā? Integrālais rajons un šeit ir vietas šāds, nu, to es nezinu.
Tas... Ā, tas, nu, tas ir apstiprināts teritorijas plānojumā un par to nobalsoja visi deputāti?
Jā.
Tāpēc tas ir mūsu normatīvais akts, no kā mēs varam, ko mēs ņemam vērā. Nu, tas ir normatīvais akts. Labi. To jūs varat skaidrot, kāpēc tur tieši atsevišķi zemes gabali. Viss skaidrs. Es domāju, ka tur vispār nu kaut kāda kļūda. Skaidrs. Paldies. Vēl ir jautājumi? Nu, tad balsējam. Kas pārlūdzu? Paldies. Kas pret? Kas atturas? Paldies. Atzinums ir pozitīvs. Tā. Mēs tagad skatāmies Rezeknes, jā?
Tikko skatījā.
Jā, devītais. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Miežu iela 5 Jūrmala. Lūdzu, ziņojums.
Tad arī šajā gadījumā ir izsniegta būvatļauja dzīvojamās mājas būvniecībai. Šobrīd reģistrētais nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Tātad arī šajā gadījumā reģistrētais lietošanas mērķis neatbilst būvatļaujā paredzētajam ēkas galvenajam lietošanas veidam, un līdz ar to šeit ir maināms lietošanas mērķis uz individuālo dzīvojamo māju apbūvi.
Paldies, vēl jautājumu. Balsēm, kas pārlūdzā? Paldies vienbalstīgi, un pēdējais desmitais jautājums par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Priedēnē 2208. Lūdzu ziņojums.
Jā, tātad zemes gabals Priedēnē 2208. Atbilstoši teritorijas plānojumam šis zemes gabals atrodas Sarūpāju apgūves teritorijā. Savukārt šobrīd reģistrētais lietošanas mērķis ir dabas pamatnes. Tā kā šajā gadījumā šīs lietošanas mērķis neatbilst teritorijas plānotajam, teritorijas plānojumā norādītājiem ir maināms lietošanas mērķis uz savrupmāju apbūves teritoriju.
Paldies, vai ir jātēma? Balsojam, kas parlūdzu? Paldies, kas pret? Kas atturas nav? Lēmums atzinums ir pozitīvs, tad par to astoto jautājumu Rezeknes pulka iela 42, tā ka tur nav nekādas kļūdas, tas viss ir saskaņa ar teritorijas plānojumu, tad jums nevajag neko pieprasīt, bet Astra kungs var turpmāk izmeldēt šo situāciju. Jā. Paldies visiem, ar to sevi ir slēgt.